5-ші пастығы. Ананит паттық бір кізі, Сапфира епшезінан қада бостарының шиырын садып сұқыныр. Анани алғынақшының бұршардығын харанға шип салған. Анзын епшезілі білген. База бұршардығын ағыл келіп, елжелерінің азықтарын зар сал салған. Шепетір тен. Анани, ноғасын садық ақшызының бұршардығын харанға шип салып, худай-худын алақтырардаңар сақсты шүрене, кирарга сайтанга шараттын. Испайын сини болган немес бізі. Садық ақшызы сенің қолыңды болған немес бізі. Ноға шүрен ешой сақсты кирдин. Сен кызлерні немес, худайны алақтырдын. Көсістеріні істек, анани тіні шо хандырыл барған. Бунемен ескін кызлерінің прайзы шо хорық барған. Шит олар тұрып, ананийны ширға темні балып, тасқары сығарып, шип салғаныр. Үшші шас пазының пер неме пұлпарғанын пілбен шіткін, епшізі шиді түскін. Шоқты пердік маға, сырыр шырны пусин ақша сатқазар бі, сұрған ол епшідің Петр. Я, пусинге сады бұсқы біз, нандырған епші кізі. Сырыр худай худын сынықтерға шептезіп алғазар бақайдық. Мына сенің апсаңны шип салған кізлер, ізіктің кіріп одырлар. Сені де сығар парып зырлыр, тен аға Петр. Кені тіні епші кізі, аның азықтарын зар түс барып, тынын позыды бысқын. Баяғы шит олар кір келіп, ол епшінің үлпарғанын көр салып, тұрадан сығарып, апсаны хосси шип салғанар. Кертіншіт кінерінің, базапунемені ескін кізілерінің прайзы, шо хорық барған. Елжілер көп хайхыстыр, база танығылар шон аразында ічіргенер. Прай кертіншеткен шон Соломонның колоннадазында хада шилс тұржан. Шон оларны саблан, шепірде басқы кізі оларға, хозыларға тидінмен. Хан худайға кертіншеткенерінің саны хозылғынан хозыл тұрған. Оларның аразында ирінерде, ипшілерде болғанар. Иртпариған Петрның күлегі де хайпрезіне тензіндіп, ағырық кізілеріні шолхазында тұрғысқан органларға түзіктерге шатырғаннар. Иерусалим зер, хриндағы сарлардың да көп кізі ағырғыларыны, базы шабыл құттарға қаптырғаннарыны ағылып келжен, оларының прайзы имненіп алжан. Улуға біз, идек аннан қыды саддукейлер пірігізіне кіршеткен кізілерінің прайзы елжелерге атар хан. Иде олар елжелеріні тудып алып, Харибге шап салғаныр. Шехаразын хан худай ангелы Харибның ізіктерін азып, оларны позыды бізіп тен. Парып храмда тұрып, кізілдірге на шүртістің прай сүстерін шоқтанар. Олар мұны істіп алып, іртін храм зар кіріп, үгіреткенір. Олық тұсты ұлуғабыз пазанына қады келгенір, Израил шонының прай ақсағаларын хығырып, өркі шарғыны хығырты бысқанар. Анын елжелеріні Харибдің ақыл келерге кізлеріні сұқынар. Шынымызшылары келіп, Харибді оларыны тапин, Нандрайлын келіп ескіргенір. Хариб ізігінің шақсы еді біктілгенін, базы ізік алынынды қадық жыларының тұршатқанын күргі біз. Ше ізік асқанда анды бірде кізі тапа біз. Бұл сүстеріні есалып, ең ұлға біз қадық жылар пастығы, базы пасқада ұлға бізтір, анзы неме болжаңдып таңны сұқыныр. Анын бір кізі келіп, оларға ескірген. Сырыр Харибге шапқан кізілер сағам храмды шыны үгіріт баршалар. Әнді де қадық жылар пастығы, нұмысшыларынан қада парып, кізілерге тасының шалытырырынан хорығып, елжелеріні күсінен немес, олан айла ағыл келгенір. Ағыл келіп, өркі шырғының алынынды тұрғыс салғанар. Ең ұлуға бістізің сұрағы едіп, оларға тен. Иисустың адының кізілеріні үгірідергі шарабыз деп, сіріні қатығылабыз немес бізі. Ше сірір үгірідең әріні, прай Иерусалимге таратпар шазар. Ол кізінің төгілгін ханын тізін, піскен айнерға етшезір. Петр пазапасқада елжілер нандырып тендір. Біз кізілерінің немес худайның сөзін естерге керек біз. Сірір ағыз қақызап өдірген Иисусты, бабалары бістің худы етірілдірген. Израиль шонына просынып, шазықтарын позыдырға оңдай берер үшін, худай аны устық жепазы арышылық жейдіп, позының оңсарен зар көдірген. Ансына піс, паза худай позының сөзін ішіткенерге берген худай-худы керешілер. Бөркі шарғыдағылар анзыны істіп, тарынғын нарына салы шары шашырабин, елжілеріні өтірсаларға сағынғанар. Ше шарғыдағыларының бірсі, Прайшын ғаулығылы чытқын Моисей шахипілік жізі, Гамалиил тіпаттық фарисей, орнының тұрып, елжілеріні өрнемеске тұрыдың сығарып зарға шахан. Халғыннарға тізің тен, Израиль ерінері, оларны хайди дырги читка нерингны постарын алынжы сағынып алыңар. Көмесле анын алынынды февді тен кызы келген. Ол позын елбек кызы шили тудынған, аға түрчүске шағын кызы хозылған, че ол өдіртсілған. Анын сөзін ескін кызылырның прайзы тарығылып барып зып, чыды қалған. Анын сонда кызылырны санға алшытқан тұсты, Галилей Ширина сұхын иуды келген. Ол да позының сонжы көп кызы хоғдыр шөрген. Ше ол өдіртсілген, аның сөзін ескін кізілердің прайзы тарағылы пары бұсқын. Амды сірірге тіпшем, бұ кізілерге теңмінгір, постары алыншы пұлзынар. Оларның едірге еткен паза еділ барған немелері кізідің болшытса, аңзы прай сайбыл барар. Ше худайдың болшытса, сірір аны сайбы пұл басар. Худайдың тоғыр паршатқанар пұл барарының кетінің ер. Өркі шырғыдағылар аның шоғын естіп, Елжілерінің андыры қығырып алып, соғып, Исустың адының үгірдерге шарыдыл бен жатып, позыдып сұғанар. Елжілер тізан, өркі шарғыдың пары бізіп, Исус хан пигінің ады үшін төбін түсірттерге тұрыстық болғанларына өрінгенір. Болғанны күн олар, храмда да, тұраларда да кізлерінің үгірдерін тоқтатпен, Мессей Исус болшатқаннаңар шақсы хабарны искіртурғанлар.